Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо вивчення послання апостола Павла до Филиппян. Сьогодні ми завершимо обговорення першого розділу цього послання, і у нашій попередній лекції ми почали розмову про те, що ув'язнення Павла в Римі привело лише до ще більшого успіху і подальшого поширення євангельської звістки. Давайте ще раз прочитаємо вірші з 12 по 14. «Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо в усій преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважилися Слово Боже звіщати безстрашно. Однак з'ясовується, що далеко не все було так просто і чудово. На жаль, уже в ті дні існувало те, що ми нерідко бачимо в наш час. Давайте прочитаємо 15-й вірш. Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують. Коли я тільки почав своє вивчення Біблії, мені здавалося неймовірним, що проповідувати Євангелію Ісуса Христа можна через заздрість або інші негідні мотиви. Але зараз, будучи в служінні вже багато років, я можу заявити, що саме заздрість і колотнечі завдають шкоди проповіді Євангелії більше чогось іншого. Протягом цього послання Павло згадує заздрість і колотнечі кілька разів. Очевидно, було чимало людей, які проповідували Євангелію саме так, із заздрості до апостола Павла, із-за того, що вони не мають тих результатів, яких досягав апостол. Одним з рішень даної проблеми є те, що кожний християнин повинен усвідомити, що в нього є свій дар. Однакових дарів просто не існує. Якби всі мали однакові дари, тіло не змогло б функціонувати. Проблема ж полягає в тому, що деякі люди, маючи один дар, заздрять тим, у яких є інші дари. Ви пам'ятаєте, як Павло написав коринтянам, що всі дари слід використовувати в любові. Кожен дар повинен проявлятися в любові. Друзі мої, якщо ми будемо використовувати в любові свої дари, ми не станемо заздрити іншим людям. Тому що любов не заздрить, любов не величається, не надимається. Як ми читаємо у першому посланні до коринтян, у 4-му вірші 13-го розділу. Що ж стосується заздрості, то вона намагається принизити або очорнити іншого. А гординя, навпаки, робить усе, щоб змусити інших звеличувати її. У цьому і полягає різниця між заздрістю і гордістю. Однак віруючих попереджають і проти одного, і проти другого. Павло говорить про це досить недвозначно, коли пише у 4-му розділі першого послання до коринтян. «Хто бо тебе вирізняє? Що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв?» Колотнечий – це цікаве слово. В оригіналі використовується грецьке слово «еріс», що буквально означає «розбурхувати» і «дратувати», маючи на увазі бісів або духів, які вносять розбрати і провокують подібні колотнечі. Треба сказати, що ці дві речі, заздрість і колотнечі, як і раніше, завдають шкоди церкві. Алкоголь і наркотики поза стінами церкви не можуть принести стільки шкоди, скільки завдають заздрість і чвари, що відбуваються усередині церкви. Читаємо 16 і 17 вірші. «А інші з любові, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх». Були люди, які звіщали про Христа, керуючись негідними мотивами. Це не було щирою проповіддю. Вони робили це, намагаючись якось принизити або вразити Павла. Вони заздрили апостолові, але не могли нічого сказати проти нього. І тільки коли він опинився у в'язниці і не міг захистити себе, Ці люди кинулися в бій, проповідуючи Євангелію і намагаючись при цьому сказати щось проти самого Павла. Але слава Богові, з цих віршів також видно, що було чимало таких віруючих, які проповідували Христа від усього серця. Подивіться, як сам Павло ставиться до будь-якого проповідника Божого Слова. Читаємо 18 та 19 вірші. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію та й буду радіти, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа. Найголовнішим для Павла було те, що ім'я Христа звіщалося, незалежно від того, робиться це від чистого серця чи з інших міркувань. Сумно, що іноді ім'я Господа проповідується з-за заздрості або з інших негідних мотивів. Нерідко буває, що саме в такий спосіб Євангелія проповідується сьогодні. Однак ми з вами, друзі, повинні завжди радіти, коли звістка про Спасителя звіщається людям. Напевно, ви знаєте, що я не схвалюю жінок, які займаються пасторською діяльністю. Особисто я вважаю, що це не зовсім узгоджується з Писанням. Однак, як я вже говорив у минулих передачах, деякі жінки проповідують про Христа краще, ніж проповідники-чоловіки. І якщо ви запитаєте мене, як я ставлюся до цих проповідей цих жінок, я відповім, що радію і дякую Богові за те, що ім'я Христа звіщається навіть у такий спосіб. Один відомий англійський проповідник якось прогулювався парком в супроводі свого друга. Під час прогулянки вони побачили, що якась жінка голосно проповідує про спасіння людям, що гуляли алеями парку. Друг цього проповідника почав обурюватися, говорячи: «Який сором, що ця жінка проповідує тут!» Але мудрий проповідник відповів: «Сором полягає в тому, що немає чоловіків, здатних зайняти її місце». В цьому і полягає суть проблеми. Слава Богові, коли Христос проповідується людям, це найголовніше. Сьогодні ми повинні радіти щоразу, коли проголошується Слово Боже. У наші дні все більше поширюються біблійні домашні заняття. Серед проповідників це викликає деяку тривогу. Але я не розділяю подібних побоювань. Я знаю, що іноді такі заняття по вивченню Біблії ведуть не туди, куди потрібно, і приймають дивні форми. Але все одно ми можемо і повинні радіти, що Слово Боже звіщається і вивчається. Цікаво і втішливо дізнаватися, що навіть коли хтось проповідує Слово Боже нещиро, люди все одно можуть приходити до спасіння. Бог віддає належне своєму Слову, а зовсім не якимсь людям чи організаціям. І сьогодні ми повинні усвідомити даний факт. Адже лише Божий Дух здатний принести благословення, а благословити Він може тільки тоді, коли Боже Слово звіщається людям. У 19-му вірші, згадуючи спасіння, Павло має на увазі своє власне визволення з в'язниці. І це сталося за допомогою молитов його друзів. Я часто прошу своїх слухачів молитися про мої проблеми, і особливо про мої проблеми зі здоров'ям. Іноді в листах люди запитують мене, чому я прошу молитися інших, адже Бог може почути і дати зцілення, навіть якщо я сам буду просити Його про це. На це я можу відповісти, що Бог чує і відповідає на молитви своїх людей. Ось чому ми повинні просити інших Божих людей молитися за нас. І саме на молитви своїх друзів Павло сподівався, думаючи про своє визволення з в'язниці. Далі читаємо 20-й вірш. «Через чекання і надію мою, бо я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю». Павло пише, що не хоче бути посоромлений своїм свідченням у цьому житті, так само, як не хоче, щоб йому було соромно, коли він стане перед Господом Ісусом Христом. Апостол Іоанн теж згадує той факт, що коли Христос прийде за своєю церквою, деякі віруючі будуть посоромлені, коли Він з'явиться. І ми повинні, друзі, завжди пам'ятати про це. За роки свого служіння мені доводилося дуже багато виступати на різних конгресах і конференціях, присвячених питанню пророцтв. І я зробив одне спостереження. Дуже багато людей говорять про майбутній прихід Господа, але самі вони не готові до Його приходу. Ви запитаєте, а чи спасенні вони взагалі? Так, вони спасенні, але я боюся, що вони відчують сором, коли з'явиться Господь, тому що їхнє земне життя не підтверджує Євангелію. І тут Павло говорить, що він не хоче бути посоромлений перед Христом, коли він з'явиться. Якщо ви згадаєте, основною темою цього розділу є філософія християнського життя. Вивчаючи це послання, ми з вами з'ясуємо, що однією його особливістю є те, що в кожному розділі Павло дає короткий виклад теми всього розділу в одному вірші, а іноді навіть в одному реченні. Саме таку роль виконує наступний вірш, у ньому в стислій формі полягає зміст усього першого розділу. «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання». У цьому вірші сформульована вся філософія християнського існування. Життя – це Христос, а смерть – це надбання. Десь я прочитав, що термін «надбання» завжди означає знайти більшу кількість того ж самого. Виходячи з цього, можна говорити, що якщо життя – це Ісус Христос, то смерть людини буде означати ще більше Ісуса Христа. І це зрозуміло. Людина потрапить туди, де вона вже перебуває з Христом. Незважаючи на те, що мені знадобилося чимало часу, щоб підійти до наступного висновку, я переконаний, що найважливіше в житті християнина – це знайти відчуття реальної присутності Ісуса Христа в його житті. На жаль, ця ідея не дуже популярна в наші дні. Люди будуть краще говорити про своє посвячення, про своє бажання служити Господу, про те чи інше служіння. Але найважливіше – це мати взаємини з Ним, щоб наша радість була досконалою. Саме тоді ми матимемо воістину могутнє християнське свідчення. Проблема полягає в тому, що люди хочуть показати результати, але забувають про засоби їх досягнення. А засобом досягнення у даному конкретному випадку є спілкування з Господом Ісусом Христом. Все інше – це прояви, наслідки і плоди даного спілкування, суть якого полягає в одній фразі. «Для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання». Виходячи із цього вірша, стає зрозуміло, чому апостола Павла так мало турбувала критика, що виливалася на нього з боку його ворогів. Ви не можете нашкодити людині, що перебуває в спілкуванні з Ісусом Христом. Хто може зробити щонебудь такій людині? Принцип, що життя – то Христос, а смерть – то надбання, це найвищий рівень існування будь-якого віруючого. І мені б дуже хотілося сказати зараз, що я вже досяг такого рівня. Але, на жаль, це аж ніяк не відповідає дійсності. Я прагну до такого стану, але я ще не досяг його. Однак це моя найголовніша мета в житті. Далі читаємо вірші з 22 по 24. «А коли життя в тілі, то для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне і друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібніш ради вас». Павло не знав, що саме чекало його попереду, так само, як ніхто з нас не знає своє майбутнє. І Павло говорить, що його переслідує двояке почуття. З одного боку, бажання перебувати з Господом, що незрівнянно краще. Але при цьому апостол усвідомлював, наскільки філіппіани мають потребу в ньому, а тому хотів бути з ними. Я прожив довге життя і можу без жалю озирнутися на прожиті роки. Але поважний вік приносить із собою різні проблеми. Але, дивлячись на Господа, покладаючи всю свою надію на нього, я впевнений, як і кожний із віруючих, що те діло, ту велику справу, яку Господь розпочав в житті кожного із нас, Він довершить її до кінця. Він має велику ціль відносно нашого життя і нашого майбутнього. Мені б дуже хотілося, щоб сам Господь вирішував, яку саме долю мені призначити. Але особисто я хотів би залишитися тут. Так, друзі, я хотів би залишатися в цьому світі якомога довше, щоб якомога довше проповідувати Його Слово. Саме зараз я відчуваю, що підійшов до найкращого етапу свого служіння. І мені так не хочеться зупинятися. Тому я прошу Бога дозволити мені залишитися у цьому світі довше. Я думаю, що це цілком нормальне почуття Божої дитини. Це нагадало мені один випадок, про який мені розповів знайомий проповідник. Одного разу на вечірньому богослужінні він запитав віруючих, хто з них хотів би потрапити на небеса. Підняли руки всі ті, що зібралися, за винятком одного 10-річного хлопчика. Проповідник запитав дитину, невже тому не хочеться потрапити на небо? І хлопчисько відповів, звичайно ж хочеться. Просто я думав, що ви відбираєте тих, хто повинен потрапити туди вже сьогодні. Ми всі хочемо потрапити на небеса, але нехай це буде не сьогодні. Далі прочитаємо 25 і 26 вірші. І оце знаю певно, що залишусь я, і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі у вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Павло дивився на своє життя із практичної точки зору. Филип'яни мали потребу в його служінні, а тому він хотів вийти на волю і знову зустрітися з ними. Виходячи з цього, я хотів би сказати дещо тим людям, які весь час повторюють, підводячи очі до неба, як їм хочеться, щоб Господь прийшов скоріше. Таким людям я порадив би зайнятися ділом, тому що наш світ – це єдине місце, де ми можемо зробити що-небудь, що буде заслуговувати нагороди, коли прийде Господь. Саме сьогодні нам надається можливість для цього. Тому я хотів би залишатися в цьому світі якомога довше. І я пообіцяв Господу, що буду звіщати Його Слово так довго, як тільки Він дозволить мені це робити. А Павло продовжує у 27-му вірші. «Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи й не бувши почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську». Не тільки наші слова, але й усе наше життя повинно проходити згідно Євангелії Ісуса Христа. Ми повинні стояти в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську. Як важливо, друзі, щоб Божі люди робили все можливе для однодушного співробітництва в поширенні євангельської віри. І якби церква була такою, якою вона повинна бути сьогодні, цей світ прислухався б до проповіді, яку ми несемо йому. Вірши з 28 по 30. «І ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, але і страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене». Якщо ми з вами досягнемо стану, коли Господь дозволить нам постраждати за Нього, це буде означати, що ми досягли того, що називається найвищим покликанням від Ісуса Христа. А Павло безсумнівно знав, що це означає – страждати за Христа. Тому що страждання за Ісуса – це благословення, а зовсім не знак того, що Бог відвернувся від нас. Цим, друзі, завершується перший розділ, у якому нам пояснюється суть філософії християнського життя. І весь зміст цього розділу можна сформулювати одним єдиним віршем. «Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання». Цим віршем я хотів би закінчити наше вивчення першого розділу цього послання, і мені б хотілося, щоб прагнення до такого стану стало головною метою життя кожного з нас. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.